Добрый вечер, у Минску 22 година. На хвалях ночной свободы с вами Ганна Соус. Сегодня гостем ночной свободы будет удельник Дня блогера на свободе Артем Агафонов. У доследований свободы про провокации сбоку силовых структур. А у нашего питания могилевцы скажут, ти провоковали яны кого-нибудь и як.
Глупость заключается в том, что зачем обращать на себя таким вот образом?
По большей части с родными, с близкими.
До возраста вышел, чтобы пробить какие-нибудь там провокации?
Конечно, чтобы обратить внимание на себя, чтобы быть в центре внимания.
У ночным эфире вас чакают комментарии на запрошение Александра Лукашенко у Ватикан. Прогучыць рэпартаж з прэзентацыі месячніка супраць гомафобіі, які пачаўся сёння, а таксама рэпартаж з баранавіцкага рынку. Вас чакаюць, як заўсёды, форум свабоды і агляд заўтрашняга незалежнага друку. А ў праграме «Барды свабоды» змісер Бартосік завершыць аповед пра Паўла Пастухова. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя навіны дня. За падзеямі ў свеце сёння сушыць мая калега Вольга Караткевіч. Калі ласка, Вольга.
Ганна, дзякую, добры вечар. Пляны НАТО правесці вучэнне ў Грузіі расійскі прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў назваў няправільным і небяспечным рашэннем. Гэтую завагу Мядзведзеў зрабіў на прэсавай канферэнцыі пасля перамоваў сваім калегам азербайджанскім прэзідэнтам Ільхамам Аліевым. Мядзведзеў сказаў, што рашэнне, агучанае ў сераду, не дапаможа НАТО і Маскве аднавіць адносіны, якія былі сапсаваныя пасля расійскай вайны з Грузіяй у мінулым годзе. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў у чацвер заклікаў НАТО адкласці альбо адмяніць вучэнне, запланаванае на наступны месяц. Міжнародныя спонсары паабяцалі, што выдзеляць Пакістану больш як 5 мільярдаў даляраў дапамогі ў наступныя два гады. Гэтыя абяцанні былі зроблены ў часе міжнароднай сустрэчы ў Токіё, прысвечанай пытанням фінансавання захадаў для вырашэння праблему галечы, адукацыі і здароўя. Мясцовыя ўлады на ўсходзе Афганістану паведамляюць, што ў выніку двух землятрусаў загінулі найменей 22 чалавекі, разбураныя дзясяткі дамоў. Амерыканская арганізацыя геалагічнае даследаванне паведамляе, што ва ўсходняй правінцыі Нандагар Афганістану раніцу ў пяніцу адбыліся гэтыя землятрусы і паводле агенцыі Associated Press колькасць загіблых можа быць большай. Жыхар вёскі з правінцыі Нандагар Шах Махамед Кан паведаміў агенцыі, што загіблымі 40 чалавек і параненыя 60, але прадстаўнікі ўлады гэтага не пацвярджаюць. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch заклікала ўлады Узбекістану правесці расследаванне нападу на праваабаронцу Алену Урлаеву. Паводле звестак арганізацыі, у сераду на Урлаеву напалі двое мужчын, якія калена выходзіла са сваёй кватэры. І Human Rights Watch патрабуе ад улады Узбекістану гэтага расследавання. Прыляцеўшы на гелікоптары НАТО ў суправаджэнні вайскоўцаў міжнародных сілаў, сербскі прэзідэнт Барыс Тадзіч наведаў сёння Косава. Выступаючы ў манастыры Дэчан, Тадзіч сказаў, што ён бы хацеў перадаць пасланне, цытую: «Міру для сербаў, міру для альбанцаў, для ўсіх людзей, якія жывуць у Косаве, у нашай Сербіі». Канец цытаты. Косава былая частка Сербіі, краіна, незалежнасць якой прызналі многія краіны свету, у тым ліку Злучаныя Штаты Амерыкі. Яна абвясціла сваю незалежнасць у 2008 годзе, нягледзячы на супраціў Белграду. Візіт сербскага прэзідэнта супаў з праваслаўнай вялікай пятніцай. Вы слухалі выпуск навіну. Я нагадаю, што нашая перадача ў інтэрнэце www.svoboda.org.
Дзякуй, Вольга Караткевіч працягвае сачыць за падзеямі ў свеце. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. А зараз Віталь Цыганкоў раскажа пра падзеі, звязаныя з Беларусю.
Міністр замежнай справы Чэхіі Карл Шварценберг сёння ў Менску перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць у Прагу на саміт кіраўнікоў краінаў, якія ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Шварценберг паведаміў, што Лукашэнка пакуль не пацвердзіў свайго ўдзелу ў сустрэчы.
Не, ён не пацвердзіў свайго ўдзелу. Ён прыняў запрашэнне і цяпер за ім рашэнне адпаведна з канстытуцыяй, хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце.
Раней сёння Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслаў Шушкевіч і Александр Казулін звярнуліся да еўразвязу. Яны заклікалі не запрашаць Александра Лукашэнку ў Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытата, «узмацненне рэпрэсіяў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў». На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных справ Італіі Франка Фратіне заявіў агенцтву Reuters. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай. якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2,5 гадамі пазбаўлення волі, гаворыць маці Яны Паляковай.
Зговор? У них этот сговор давно. Они за ней охотились. Охотились. Даже две последних ночи у нас не отходили джипы какие-то милицейские разрисованы.
Сёння ў Гомелі агучылі рашэнне камітэту ААН па правах чалавека па скарзе аб канфіскацыі ў Жловіні падчас апошніх прэзідэнцкіх выбараў улётак кандыдата ў прэзідэнты Александра Мілінкевіча. ААН прызнала, што тым самым беларускія ўлады парушылі 3 артыкулы міжнароднага пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Беларускія прадпрымальнікі заяўляюць, што ім патрэбны амбудсмен, абаронца іхніх правоў у сферы малога бізнесу. 5000 кубаметраў нечыстотаў патрапілі ў СОЖ з ачышчальных збудаванняў райцэнтру Слаўгарад, што на Магілёўшчыне.
Віталь Цыганкоў пра падзею Беларусі. Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 22:05. У Менску працуе наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52.
Вось і дачакаўся Александр Рыгоравіч запрашэння ў Еўропу. Да еще на блюдечке с голубой каемочкой. Начхать Захаду на тое, есть в Беларуси демократы, ти не. Головное, отхапить привабный кусочек от Москвы.
Я згодна с теми, кто за тое, как Лукашенко Александра Григорьевича запросили у Прагу. И он повинен встретиться с заходниками, как там больше подробязно расповел про житё нашего народа. Повинен у той же час на тем же поседжении выступить наша оппозиция. И все это повинно быть у прессе.
Звонки на свободу.
Хотелось задать пытание до директора службы.
Почему так несправедливо вы относитесь к президенту?
Наше радио должно быть объективным.
Ваши отзывы, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-2224.
391-2224.
Працягваем праграму. На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных справаў Італіі Франка Фратыні заявіў агенцтву Reuters. Паводле ягоных словаў, Александр Лукашэнка прыбудзе ў італьянскую сталіцу 26 красавіка менавіта з мэтай наведвання Ватыкану. Таксама адбудуцца і перамовы беларускага кіраўніка з кіраўніком італьянскага МЗС. Тым часам, паводле Reuters, Ватыкан пацвердзіў, што прэзідэнт Беларусі атрымае аўдыенцыю ў папы Бенедыкта XVI, магчыма 27 красавіка. Прэсавы сакратар беларускай рымакаталіцкай царквы ксёндз Александр Амельчыне паведаміў, што мы не можам ні абвергнуць, ні пацвердзіць гэтую інфармацыю, але найбліжэйшым часам яе пракаментуем. А вось як пракаментаваў для нашага радыё планаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан святар і філозаф Пётр Рудкоўскі. З ім гутарыў мой калега Юры Дракахруст.
У палітычным аспекце гэта пра еўрапейскага курсу Беларусі гэта выглядае даволі натуральным. Ну а калі ўзяць пад увагу, што Ватыкан як даволі нетыповая дзяржава, як цэнтр хутчэй духоўна-рэлігійны, чым палітычны суб'ект, то гэта ідзе ў накірунку нармалізацыі, рэгуляцыі стасункаў паміж дзяржавай беларускай і касцёлам каталіцкім у Беларусі.
Пётра, а на ваш погляд, які быў сэнс, як звязан вось гэты візіт да папы з сустрэчай з патрыярхам? Так бы мовіць, дазвол быў папрошаны ці як?
Ясна, што з патрыярхам трэба было абмеркаваць гэтую падзею, прадставіць гэта ў адпаведным святле, надаць адпаведную інтэрпрэтацыю, растлумачыць, што гэта не ёсць там разарванне братэрскіх сувязяў з праваслаўем і Расіяй у прыватнасці. Я думаю, што гэта было адной з задач гэтай сустрэчы.
Наколькі ў тым, што гэта сустрэча, хутчэй за ўсё, адбудзецца, адыгрывае роль асоба рымскага пантыфіка?
Так, асоба Бенедыкта XVI успрымаецца расійскім праваслаўем больш спакойна, чым асоба Яна Паўла II. Ну, адно, што гэта не паляк, бо палякі успрымаюцца ў Расіі як народ схільны да антырасійскіх настрояў. Ну, а другое, что сама особовость Бенедикта XVI иншая, чем попереднего Папы Римского, это больше спокойно, он не воспринимается как такой вельми экспансивный, энергичный у своей схильности просовывать католицизм. Ну, и так само хиба, что больше консерватизм так само, бодай, что является для российского православия певным плюсом.
Гэтак мяркуе святар і філёзаф Пётр Рудкоўскі. Дарэчы, расійскія прэзідэнты неаднаразова наведвалі Ватыкан і сустракаліся з папам рымскім. Барыс Ельцын двойчы наведваў з візітам Яна Паўла II. Владзімір Пуцін таксама двойчы. А ў 2007 годзе ён сустракаўся і з новым папам Бенедыктам XVI. Александр Лукашэнка не быў у Ватыкане ніколі. Дык, можа, і сапраўды ягоны папярэдні візіт да патрыярха Кірыла ў Маскву. Гэта была паездка, так бы мовіць, па дазвол на сустрэчу з папам. Палітолаг, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Базылевіч мае сваю арыгінальную версію. Паводле яе Александр Лукашэнка абвёў патрыярха вакол пальца.
Калі гэта былі візіты расійскіх прэзідэнтаў, то гэта была адна сітуацыя. Гэта значыла, што Расія не збіраецца нейкім чынам мяняць сваю палітычную сістэму. То бок гэта была такая візіт ветлівасці, вырашэння нейкіх агульных пытанняў, сутычненнях з Ватыканам. Тут жа гэты візіт Лукашэнкі ў Ватыкан, ён для Расіі, ён будзе выглядаць як здрада славянскай цывілізацыі, в неким сенсі, знову-таки долучення до усходнього партнерства, як поворот до Європи. І візит у Ватикан, він буде виглядати, менавіто за того, що на Білорусі проживає велика кількість католіків, і, в принципі, католіцька церква у Білорусі, вона має великі впливи, таке цивілізаційне значення, то ось такий поворот до католіків, зустріча з папом, вона буде для православної церкви, для Росії виглядати як зрада православної ідентичності. І менавіто тому, мені здається, патріарх московський Кирил, він би не мог цієї зустрічі дозволити, а коли б говорка про таку, про такий візит йшла, то я думаю, що патріарх уже на цей час, він би виказався і ніяким чином прокоментував цю зустрічу. Інакше отримлюється ось тепер, коли узникає інформація, що Лукашенко їде в Ватикан, просто отримлюється, що Лукашенко обвів патріарха Кирила вокруг пальця. Він якби мало того, що ён ездзіў у Ватыкан, яшчэ выглядае на тое, што быццам бы патрыярх Кірыл сам яго на гэтую паездку наставіў і блаславіў, і атрымліваецца, што те абвінавачэнні, які часта вылучаюцца патрыярху Кірылу, што быццам бы ён пракаталіцкі, што ён філакатолік, што ён хоча летні унію з Ватыканам новую здзейсніць ці нешта ў гэтым родзе, гэта просто атрымалася подстава для патріарха, що ён сапраўды гэты праекты сябровства з каталікамі, з папам, ён нейкім чынам рэалізуе праз прэзідэнта Лукашэнку. І мені здаецца, што вельмі непрыгожа атрымалася ўсё гэта.
Рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Базылевіч, удзельніца «Праскага акцэнту». Слухайце яго ў нашым эфіры ў нядзелю.
На наступным тыдні Александр Лукашэнка наведае Ватыкан, дзе магчымая яго сустрэча з папам Бенедыктам XVI. Як гэтыя планы звязаныя з нядаўнімі сустрэчамі Александра Лукашэнкі з патрыархам маскоўскім усея Русі Кірылам і арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам? Наколькі царкоўная палітыка беларускай улады важная для беларускага грамадства, для праваслаўнай Расіі і каталіцка-пратэстанцкага захаду? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолях, рэдактар інтэрнэт-парталу «Царква» Наталка Васілевіч, аглядальнік газеты «Наша Ніва» Сергей Богдан і філёзаф-дамініканец брат Пётр Рудкоўскі.
Вы на хвалях начной свабоды. Адначасова з пачаткам вечаровага эфіру «Радыё Свабода» о 18 гадзіне пачынае вяшчанне незалежны тэлеканал «Белсат». Нашыя калегі прадстаўляюць.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 – публіцыстычная перадача Паўла Мажэйкі «Госць Белсату». А 21.30 – мастацкі фільм «Корчак» – гісторія самаадданага настаўніка, што гатовы быў ахвяраваць жыццём дзеля яўрэйскіх дзяцей у часы Халакосту. І врэшце, а 23.35 – пятая частка серіялу «На поўных абаротах». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А тягам дня сачыце за падзеямі на нашым сайце свабода.орг. 10 і 11 красавіка на нашым сайце адбылася трэцяя па ліку акцыя «Дзень блогера на свабодзе». Удзел у акцыі ўзялі 8 папулярных беларускіх блогераў, якіх мы запрашалі з улікам парадаў нашых чытачоў і ўдзельнікаў папярэдніх дзён блогера. На гэтым тыдні гасцямі ранішняга і начнога эфіра ўжо былі літаратар Владзімір Сцяпан, журналіст Паўлюк Быкоўскі, фатограф Яўген Бузук, блогеры Зміцер Галко, Раман Максіменка, журналіст Алесь Чайшыц і кіраўніца Цэнтру гендерных даследаванняў Европейского гуманитарного университета Алена Гапова. Сегодня гость «Ночной свободы» блогер Артем Агафонов. И для его гучит композиция НРМ «Мое поколение».
Мое поколение у темры росло, теперь яму темра так само светло. Мое поколение росло на межи, заслоной железной у самой души. Мое поколение ховается в тень, у светле тутеньяў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, стаіць на каленях, не любіць сябе. Набыть бы доляры, продать бы рубли, а потым подалей от гэтай земли. Мы вольные птицы, пора, брат, пора, на стомленных крылах увырайте у рай. Мое поколение сядить при столе, сядить у турме и сядить на игле. Сядзіць на пасадзе і любіць стагнаць, і трэба падняцца, і цяжка стаяць. Мы, беларусы, з братняю Русю шукалі да шчасця дарог. У бітвах за волю, у бітвах за долю нас гэты шлях перамог.
Композиція НРМ «Моє покоління» гучить для гостя «Ночної свободи» удільника Дня блогера на свободі Артема Агафонова. І он з нами на простой телефонній сувязі з Любані. Артем, добрий вечір.
Добрий вечір, здравствуйте.
А перший ми почнемо розмову. Я пропоную послухати слухачам «Ночної свободи» фрагмент есе Артема Агафонова «Суботник. Адчуй себе рабом», якою він пропонував на День блогера на свободі.
Завтра суботник. Влада обіцяє собрати рекордну кількість удзельнікаў. Мільйони людзей у ўсёй краіне зноў будуць бясплатна працаваць для рэалізацыі амбітных планаў кіраўніка дзяржавы. Настаўнікі не будуць вучыць, лекары лячыць, чыноўнікі кіраваць. Усе яны будуць месці, капаваць і фарбаваць. Зрэшты, наконт апошніх, можа, яно і найлепшае. Мяркуючы па якасці прыманых рашэнняў, некаторыя з іх хоць раз на год змогуць заняцца справай адпаведна іхнім здольнасцям. Я не супраць адраджэння вёскі, якому прысвечаны цяперашнія мерапрыемства, але на тое, як яго можна адрадзіць, у мяне ёсць свае ўласныя погляды. Я не разумею, навошта трэба укладаць у час крызісу мільярды даляраў у будаўніцтва новых дамоў у вёсках, калі там поўна пустых дамоў, скупіць і адрамантаваць якія, абыдзецца нашмат танней. Я не зразумею, навошта працягваць будаваць гэтыя дамкі, там, дзе раней пабудаваныя, не ўдалося засяліць. Я не зразумею, чаму ствараюцца спачатку дамы, а потым ствараецца інфраструктура і працоўныя месцы для тых, хто ў гэтых дамах будзе жыць. Я ўвогуле шмат чаго не зразумею ў нашай аграрнай палітыцы.
Цалком із серцем Агафонова суботника чую себе рабом і відгуки на його на нашому сайті свобода.орг. А сам Артем зараз на простій телефонній сувязі з Пражської студії з Любані. Артем, ваше эссе выкликало самые разные отгуки наведников сайта. Были те, кто погоджались с вами, были те, кто спрашивались. Вот Олесь Зменску написал, что вы отбили у его усилякую охвоту працевать на субботниках. Ранее, пишет он, я отчувал огульный энтузиазм, правда, после все это выродилось. Вы писали этот допис на передадни субботнику, який отбылся на минулом тыдне. Скажите, а як он в оголе у Любани в этом годе прошел? Ти, может, неяк ваш допис поуплывал на уделу субботнику тих людей, хто прочитали ваш блог?
Я думаю, що мій допис ніяк не повпливав на день любанчан. Все нормальово попрацювали на суботнику. Але я ж не супрать вообще, як таковой праці на суботнику. Я супрать того, щоб гэтая праця ажыццяўлялась примусово и под некими незразумелыми лозунгами. Я сам с задовольнением працую каля своего подъезда со своими соседями. Мы прибираем нашу территорию и отрымливаем от этого задовольнение. Але я не хочу своей працей подтримлівати ось гэтые вот дзені, які осуществляють наша влада.
Так ви, ваша сім'я, не працавалі на суботніку?
Нет.
Гості «Ночної свободи» Артему Агафонову 32 гады, і он живе, як ви вже чули, у Любані. До 19 гадоў жив у горах Алтаю, казахстанской яго часткі, пасля чаго пераехаў у Беларусь, скончыў Менскі інстытут кіравання. Юрыст паводле адукацыі, працаваў у Любанскім райвыканкаму, займаўся і займаецца прадпрымальніцтвам, гандлюе кампутарамі. Сакратар Менскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі. Артём, у сваім допісе вы кажаце, што блогі для вас гэта не толькі навіны, гэта яшчэ і дыскусійны клуб і сродак камунікацыі, і што вядзенне блогу вельмі вам дапамагло ў самарэалізацыі. Калі стваралі яго, то былі, як вы пішаце, досыць звычайным дробным прадпрымальнікам, а цяпер сталі публічным палітыкам, і гэта адбылося не в апошнюю чаргу, дзякуючы свое пісанне ў жывым журнале. Расскажыце, калі ласка, як гэта адбылося?
Калі ласка, я буду размаўляць па-расійску, бо гэта моя родная мова. Дело в том, что когда я вступил в Объединенную гражданскую партию, это было в 2005 году, я был действительно обычным предпринимателем. Потом был 2006 год, известные президентские выборы. Вот. И во время вот этих выборов я очень активно участвовал в интернет-дискуссиях, я очень активно вел вот этот блог, и, может быть, тогда был как-то замечен. Вот. И после этого началась вот эта вот деятельность в блогах, потом опять вернулся в такую вот партийную политику, ну и вот сейчас уже занимаюсь этим более серьезно. И продолжаю вести свой блог с удовольствием.
Ну, я вот сегодня читала ваш блог. У лютым вы писали, что ствараете у Любани НГО, недержавную организацию. Покольки, как вы тлумачили, тут в огуле нема некой громадянской супольности. Працовная назва недержавной организации «Любань 21-е стагодзе». Ну, як ти зрушилася справа со стварением этой организации?
Ну, пока сейчас идет такая работа по поиску офиса, юридическая работа. Вот. Ну, просто хотелось бы действительно создать какую-то организацию, которая бы объединяла людей небезразличных. Вот. И просто вот этой своей организации, вот, название само «Любань 21 век». То есть мы хотим немножко заглянуть в будущее, немножко задать задел на то, каким наш район, наш город будет дальше, как он будет дальше развиваться.
У своем блогу вы робите прогнозы на год, а потом про год подсумовываете, что справдилось, а что не. Вот, например, сярод того, что с ваших прогнозов справдилось, что Беларусь будзе балансаваць паміж Расіяй і Еўропай у 2008 годзе. Ну і што будзе стварацца больш будзе спрабаваць стварацца больш рэспектабельны імідж Александра Лукашэнкі. Не спраўдзілася тое, што ўзрасце сацыяльная напружанасць і што вырасце ўплыў палітыка Паўла Севярынца. Давайте зараз зробім невялічкі такі прагноз у нашым эфіры, эфіры начной свабоды. А сёння кіраўнік Міністэрства замежных справаў Чэхіі, якая старшынёя ў Еўразвязі, перадаў Александру Лукашэнку запрашэнне прыехаць на сустрэчу кіраўнікоў краінаў, які ўваходзяць у праграму «Усходняе партнерства». Скажыць, калі ласка, паедзе Александр Лукашэнка на саміт у Прагу на пачатку траўня, ці замест яго паедзе кіраўнік Міністэрства замежных справаў Беларусі?
Ну, если речь идет о лично моем прогнозе, я думаю, что поедет. Он заинтересован в этой интеграции, и я думаю, что он будет продолжать вот это балансирование вот, и все-таки больше продвигаться в сторону Европы. Хотелось бы это верить, в общем-то.
Артём, разам з вамі на дзень блогера на свабодзе даслалі свае допісы яшчэ 7 блогераў. Скажыце, калі ласка, якія допісы вас найбольш зацікавілі, з кім вы маглі б паспрачацца?
Ну, вот мне заинтересовал пост блогера Хедов Бабулька по поводу толерантности белорусов. Будимир интересный допис был. Вот. Ну, вообще, это все люди, которых я большинство из них читаю в своей френд-ленте в живом журнале. И мы постоянно общаемся. Вот.
Сколько ходинов на день у вас забирает интернет?
Ну, дело в том, что я в основном сижу у себя в магазине, и интернет у меня включен постоянно. Я когда-то захожу туда, когда-то нет. Ну, это в фоновом режиме у меня работает.
А с каких сайтов начинается ваш день?
В первую очередь RSS-лента новостей и френд-лента живого журнала.
И опошнее питание, что вам дае интернет и что забирая?
Забирает в основном немножко свободного времени, дает в первую очередь информацию, общение и возможность как-то презентовать самого себя.
Я дякую. Гостем «Ночной свободы» был блогер Артём Агафонов з Любані. Всего вам лепшего.
Вам тоже. Всего доброго.
ты не сдавайся. Кто хочет и ходит на джи по местам. Сдавайся. Кто хочет и ходит на жизнь по дистанции.
У Менску полова 11, на хвалях ночной свободы с вами надалее Ганна Соусь. Тягом этой полугодины эфиру вы почуете у доследований свободы про провокации сбоку силовых структуров. А у нашего пытания могилевцы скажут, и провоковали яны кого-нибудь и як.
Вельми любим робить провокации в университете над выкладчиками.
Это просто бывает интересно для своего какого-то удовольствия.
Только жену люблю провоцировать, чтобы не соскучилась, чтобы ей было достаточно впечатлений именно со мной.
Прогучит репортаж с презентацией месячника «Супрать гомофобии», який распочинается сёння. Вас чакают, як заўсёды, форум свободы и агляд завтрашнего незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змітер Бартосік завершить аповед про Паула Пастухова. После 23 годины экспертиза свободы на тему «Ти поедет Александр Лукашенко в Прагу». Паштовая скрынка 111 и подорожжа Змітра Бартосіка у паўночный завулок Менску. Але найперш нагадаем про тое, што адбылося сёння ў Беларусі і свеце. Побач са мною студыі зноўку Вольга Караткевіч, калі ласка.
Ганна, дзякуй, і пачнем якраз інфармацыі на конт магчымага візыту Александра Лукашэнкі ў Прагу. Ён запрошаны на саміт еўрапейскага звязу, які пройдзе ў Празе ў траўні. Пра гэта было заяўлена ў часе візыту ў Менск чэшскага міністра замежных справаў Карла Шварценберга. Цяпер Чэхія старшынюе ў еўрапейскім звязе. Александр Лукашэнка яшчэ не вырашыў, ці ён далучыцца да саміту, ці ён дашле прадстаўніка. Гэты крок зроблены ў часе пацяплення адносін у Беларусі і еўразвязу апошнія месяцы. Саміт, нагадаю, адбудзецца 7 траўня, запланавана, што афіцыйна распачнецца праграма еўразвязу «Усходняе партнерства», якая прапануе гандлёвыя ды іншыя прэферэнцыі для Украіны, Малдовы, Грузіі, Арменіі, Азербайджану і Беларусі. Рэакцыі і каментары з Беларусі на нашым сайце свабода.орг. Івонка Сурвіла, Зянон Пазняк, Станіслав Шушкевіч, Александр Казулін звернуліся до Еўразвязу. Яны заклікли не запрашаць Александра Лукашенко у Прагу, бо вынікам гэтага стане, цытую, узмацнення репресіў і этнацыду беларусаў, ціску на народ, пераследу з палітычных прычынаў. На наступным тыдні Александр Лукашенко наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных справаў Італіі Франко Франціні сказаў агенству Reuters. Мяркуецца, што 27 красавіка адбудзецца сустрэча беларускага кіраўніка з папам Рымскім Бенедыктам 16-м. Калегія Менскага абласнога суду адмовіла ў пасмяротнай рэабілітацыі праваабаронцы Яны Паляковай, якую Салігорскі суд 3 сакавіка пакараў 2.5 гадамі пазбаўлення волі. Калегія толькі адмяніла прысуд і спыніла справу. Невядомыя вандалы зламалі 6 крыжоў у мемарыяльным комплексе Курапаты. Сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, якія першыя гэта заўважылі, лічаць, што вандалізм гэта справа моладзевых прафашыстоўскіх арганізацый Беларусі. Ну і коротка пра міжнародныя падзеі. Пляны НАТО провести вучэнню у Грузии российский президент Дмитрий Медведев назвал неправильными и небеспечными решениями. Международные спонсоры пообещали, что выделить Пакистану больше, как 5 миллиардов долларов допомоги у наступные 2 года. Мясцовые улады на усходе Афганистану поведомляют, что у вынику 2 землятрусов загинули наименее 22 человеки, разбурные десятки домов. Прилетевший на геликоптеры НАТО у сопровождении войскоўцаў международных сил сербский президент Борис Тадич наведал сегодня Косово.
Дякую, Вольга, и зараз про надворье. Завтра в Беларуси прогнозуют похолодание. Местами переважно на полдень шакается дождь. У день у полночно-усходних районах махчимый мокрый снег. Ветер полночно-заходний, у день порывистый. Температура по ветра тягом суток от 3 до 10 градусов тепла. У ночи на полночном заходе каля нуля. У день на Берастейшине и Гомельщине до 15 градусов тепла. Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 22 година 34 хвилины.
Доследы свободы.
У барацьбе со злачыннасцю беларускія праваахоўнікі і кантралёры ўсё часцей ўжываюць гэтак званыя аператыўныя эксперыменты, падчас якіх правакуюць людзей на парушэнні закону. Як адбіваецца гэтая практыка на лёсах пэўных людзей? Тэму даследаваў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Летась Павал вернулся в Гомель до мати с Калёнии. До того отсидел несколько годов за распаўсюд наркотиков. На воле потрапил в шпиталь, несколько месяцев хварел. Коли очунял, почал шукать працу. Убачил объяву в газете. Фирме потребны тынковщики. Раней калісьці шабашил у России и тому вырашил, гэта для его. Уже праз паўгадзіны Павал был на призначенном месце. Еще праз колькі хвилин потрапил на сёмае небо от счастья. Сказали, что берут. Не звернули увагу на судимости. Працаваць сказали уже от завтра. Больше за тое, сами пропоновали 1 000 000 рублёў аванс. Павал подписал потребные паперы и отрымал гроши. И бухнулся сёмае неба на подлогу.
Чтобы он никуда не делся, деньги как бы вперед уже дали, задаток, понимаете, аванс. То есть все, человек будет работать. Ну, я как бы так подумал. И тут же через минуту мне это достают удостоверение и говорят, контрольная, оказывается, закупка какая-то. Ну, то есть вообще. Когда они расспрашивали материалы эти свои, там, оформляли, имеешь это, да, я, ну, все это как бы говорю, как потом оказалось уже на суде, что я этой деятельностью занимаюсь и извлекаю из этого доход и обхожу как бы налоги, а я этим не занимаюсь.
Эксперимент оказался удалый. Праз 2 тыдні был суд. Судья полечила, что Павел працуе незаконно, ухиляется до платы податков и оштрафовала на 350 000 рублёў. Мати порушальника Вольга Шамрыева отрымливая столько ж пенсии в месяц. Коли Вольга Михайловна разбиралась с проступком сына, доведалась, что подобные эксперименты широко распространены у Гомеля.
Налоговую инспекцию. Я с ними там и ругалась, и доказывала, и говорила. Они мне показывали целый журнал, что они делали, сколько таких людей. Ведь, как правило, ходят же такие, которые безнадежно уже ищут работу, нигде не могут люди устроиться. Вот как сын. Он ходил и там, и там. ИТР, ты не можешь устроиться на работу. Пожить-то надо.
Найбольш маці беспрацоўнага абурае тое, што кантралёры самі правакуюць на парушэнне, прапануюць грошы, а потым за іх жа цягнуць у суд. Вольга Міхайлаўна дала мне тэлефон, на які званіў яе сын, каб знайсці працу. Тэлефаную на гэты нумар. Малады чалавек, якога завуць Руслан, адказаў, што пакуль тынкоўшчыкі не патрэбныя, а прыйдзе час, з'явяцца новыя аб'явы. Былы вязень, прадпрымальнік Валер Леонецкі, перакананы, што міліцыі ды іншым праваахоўным і кантралюючым органам зверху спускаюць план выкрыцця парушальнікаў, які немагчыма выканаць без гэтак званых следчых эксперыментаў. Аднак Валер Леонецкі заклікае адрозніваць эксперыменты ад правакацыяў.
Правакацыя, як правіла, іменна ліца, каб раніше не было замечено преступлениях. Это очень страшное явление, как паразит, оно паразинило общество, потому что милиционеру, либо представителю там прокуратуры, налоговой инспекции не надо это вычислять, а взял, совершил провокацию, и потом это сделал как эксперимент, и человека посадить в тюрьму. Быстро, надежно и доступно.
Былы міліцыянт Сергей Прасюкевіч згадвае, калі ён служыў у 1990-х годах у міліцыі, эксперыменты былі вельмі рэдкай з'явай.
Эксперыменты былі такія, но ўсё было в гораздо меншых маштабах. У нас за год по делу, по-моему, 2-3 взятки. Там. А сейчас же это ж идёт повально. Показатели давай, они всё время растут. Ведь таким образом все равно, скажем так, коррупцию не победишь. Здесь система должна меняться. Когда у нас чиновник решает, что хочет, то у него возникает желание что-то с этого поиметь.
Летась старшыня Верховного суду Валентин Сукала запэўніў, што ўсе справы, заснаваныя на следчых эксперыментах, вельмі ўважліва вывучаюцца на прадмет парушэння закону з боку следчых. Вядомы прыклад, калі ў Гародні звольнілі супрацоўніка міліцыі, які парушыў закон, справакаваўшы знаёмую дзяўчыну на злачынства. Пры гэтым прысуд не быў адменены. 2 гады 70-гадовы ветэран айчыннай вайны Андрэй Кірылес чакае з калоніі ўнука Мішу. Званю, каб справіцца пра яго справы.
Откровенно сказать, плохо. У него одно воля на второе. Он сотворил дурость такую, еще был на свободе, купил компьютер, а деньги взял кредит.
Унук Андрея Кирильца так само ахвяра следчего эксперименту. Знаёмый пропоновал 200 по пэўным адресе невеличкий пакунок за добрые гроши. Знаёмый оказался провокатором, а у пакунку наркотики. На суде провокатор нават не прысутнічаў. Унуку Андрэя Кірыльца далі 8 гадоў калоніі. Магчыма, на волі Міхал ўжо знайшоў бы добрую працу, аддаў бы грошы за кампутар. А так будзе сядзець яшчэ 6 гадоў. З бацькоў суд будзе спаганяць грошы за кампутар, які сын гэтак і не паспеў засвоіць. І яшчэ невядома, чым Міхал зоймецца па выхадзе з калоніі. Былы вязень Валер Ліванеўскі кажа, што тыя, хто патрапіў у турму праз эксперымент і адбыў за кратамі болей за 5 год, ужо ніколі не стануць на шлях выпраўлення, паколькі выходзяць на волю азлобленыя на ўсіх людзей.
Гэта было даследаванне Алега Груздзіловіча. Ці правакавалі вы каго-небудзь і як? А пытанне на вуліцах Магілёва.
Вельмі любім рабіць правакацыі ва ўніверсітэце над выкладчыкамі, каб яны звярнулі на нас увагу ці радзе каханай дзяўчыны, каб таксама яна звярнула ўвагу на цябе.
Ну, во-первых, мне самому не нравится, і ніхто не падтрымлівае тых, хто выбирає што делать.
Иногда выставляць удовольствие провоцировать на што-либо людей, смотреть на их реакцию, і это просто бывает интересно для своего какого-то удовольствия.
Не думаю, нет. Может, характер такой просто.
Только жену люблю провоцировать. Чтобы ей со мной веселее жилось, чтобы не соскучилась, чтобы ей было достаточно впечатлений именно со мной, а не с кем-то другим, чтобы не искала приключений себе в жизни.
Ну, на мой погляд, это вельми глупо. Глупость заключается в том, что зачем обращать на себя таким вот образом. Можно сделать много хорошего, когда тоже не тебя обратить внимание.
Иногда, по большей части, с родными, с близкими. Позлить их, наверное, не так же сильно там уже, так, по-доброму.
Нет, мы скромные, просто никогда не провоцировала никого. Маму, может, уже не приступила, чтобы...
С того возраста вышел, чтобы пробить какие-нибудь там провокации.
Провокация это, я считаю, даже моя жизнь провокация. Не такой, как все. Потому что все туда смотрят по-другому.
Конечно. Чтобы обратить внимание на себя. Чтобы быть в центре внимания.
Жалко нервной системы людей. Поэтому провокации нет. Приятные сюрпризы. Да.
Гэта было апытанне на вуліцах Магілёва. Вы на хвалях начную свабоду ў Мінску 22 гадзіна 41 хвіліна. У гэтыя перадвелікодныя дні карэспандэнты Радыё Свабода ў рэгіёнах інфармуюць пра штодзённае падвышэнне цэнаў як на харчовыя, так і на прамысловыя тавары. Рэпартаж Анатоля Кругаўца з Баранавічаў.
На ўсіх рынках у Баранавічах сёння з'явіліся новыя цэннікі на свежыя агуркі і памідоры. Прывазная гародніна падаражэла роўна на палову. І вось як прадаўцы тлумачаць такія змены.
Перед Пасхай закупка падаражала очень сильно. А вчера на Ждановіча вот этого вот огурца закупка была 7,150. Даражает і даражает ощутимо довольно.
Они за счет праздников покрывают гниль.
Вот после Пасхи будет резкая скачок вниз, резкий.
Каже продавец міні-рынку в мікрорайоні текстильний Наталля.
Сегодня дороже закупка турецкого помидора, чем продажа нашего белорусского. Что был по 7 помидор, то сейчас закупка у него 8600. Вообще кошмар. Уже говорили, на праздники хоть не работает.
Дадае продавец Светлана. Яна так само скардится, что праца у святы не приносит прибытку.
Потом берешь дорогой из товара после праздников, оно резко падает в цене. То, что не продаешь, получается, что тебе надо продавать намного дешевле, чем ты их брал. Праздник для нас невыгодно вообще.
Меркование предпринимательницы Натальи.
А кому нравится? Вы думаете, мне это нравится? Я же покупаю так же, как и вы.
Барановские пенсионеры ведают про подорожение. А Леш, як той казал, есть и треба щодня.
Перед праздником подымайся всегда. Нравится, не нравится, не наш товар, надо, купим и пошли.
Отзывается сталого веку тетка Нина. Ее товарищка Галина зауважает, что цены кусаются не только у святы.
Они каждый день поднимают эти цены. 30%, а то 40% уже наценки.
Свайго піку цэны дасягнуць на самым пярэдадні вялікадня. Усе апытаныя прадаўцы складаюць сябе за гэта адказнасць. А шмат хто яшчэ і абураецца на тых, хто сапраўды, як яны кажуць, вінаваты ў гэтым.
А хто вінаваты? Это шахтовая база Мінске, Здановічы. Там Лукашэнка прысутнічае.
Падагульніла прадаўшчыца Насця з баранавіцкага рынку Пятачок.
Гэта быў рэпартаж Анатоля Кругаўца. На хвалях начной свабоды працягваем праграму. Сёння ў Беларусі пачынаецца месячнік барацьбы з гамафобіяй. Працягнецца акцыя да 17 траўня Усесветнага дня процістаяння гамафобіі з падрабязнасцямі Інна Студзінская.
У сталічным клубе А6 толькі што адбылася прэм'ера дакументальнага фільма «Рыба не можа лятаць», распавядае старшыня праваабарончага праекту «Гей Беларусь» Сергей Андросенка.
Это фильм про гомосексуальных христиан. Вручаная штаты. Пераклад на российскую мову, зроблены белорусами, які живе в Великобритании. Он специально приехал провести премьеру в Беларусь. фільм дослідує історії геолесбіянок з протестантських церкв і сополок, які пройшли праз реперативну терапію, пропонуємо християнськими фундаменталістами як сродок зміни гомосексуальної орієнтації. Питання таке стоїть в фільмі, чи мають право гомосексуали бути християнами.
21 красавіка відбудеться пресовая конференція об створенні комісії у справі правов сексуальних меншостей при Білоруській партії «Зялюни». 23 красавіка у офісі Білоруського Хельсінського комітету пройде показ і обміркування мастацької психологічної драми «Правді у вочі» об проблемах розкриття гомосексуальності у підлітковому узрості. На 25 красавіка запланований круглий стол «Гомофобія у білоруському громадстві. Реальність і стереотипи». 26-го під час Чорнобильського шляху представники сексуальних меншостей збираються розгорнути весілкові стяги. На думку Сергія Андросенки, узровень гомофобії у Білорусі нижчий, ніж у Росії, Україні, Молдові, не глядячи на те, що у Білорусі нема правооборонних організацій по обороні правов сексуальних меншостей.
Конечно, гомофобия властива, але она властива больше такая статковая и виртуальная. Это могут быть комментарии в интернете, разные анонимные погрозы организаторам мероприятия. Реальных неких избитий, я на ее зафиксована, але в Беларуси самый низкий пока что злочинство с ненавистью. Так что, коли б у нас зараз была махчимость, і, наприклад, пропонова з боку держави організувати фестиваль рівності, фестиваль толерантності, Gay Pride. Думаю, що він би не зустрів таких протестів, які зустрікає у Росії, на Україні. У нас би не вийшли толпи організованих гомофобів.
У Білорусі при кінці 1990-х у Мін'юсті була офіційно зареєстрована громадська організація сексуальних меншостей «Лямбда». Але вже у 2000-м році, коли у Мінську планувалася міжнародна зустріча геїв і лесбіянок і гей-парад, імпрези заборонили. Почав тиск. У Москве мэр Юрий Лужков у 2006 году забаранил ей парад. Сергей Андрусенко кажа.
У гэтым годзе мы вырашылі дапамагчы сваім расійскім калегам. Мы заснавалі рух славянскі Gay Pride у дзень фінала Еўрабачання да 16 траўня. Пройдзе ў Маскве. Правабарончы праект Gay Беларусь з'яўляецца арганізатарам маскоўскага Gay Pride. І беларуская дэлегацыя паедзе ў не вельмі маленькім складзе ў Маскву. У наступным годзе разглядаецца магчымасць арганізацыі беларуска-расійскага сумеснага прайда ў Мінску.
Распавёў старшыня правабарончага праекту «Гей Беларусь» Сергей Андросенка. Мы на хвалях начной свабоды і зараз Галіна Абакунчык з аглядам заўтрашняга незалежнага друку.
Тыднёвік «Гансвіцкі час» у свежым нумары піша пра свята ўваскрашэння Хрыстовага, традыцыі святкавання Вялікай дня і сённяшнія велікодныя звычаі. «Гансвіцкі час» таксама падае падрабязнасці пра некалькі крадзяжоў, паведамляе рэдактар газеты Пятро Хузаеўскі.
Абакралі ў вясковым магазіне, вынеслі таварам больш, чым на 2 мільёны рублёў. Зламысніка гэта не затрымалі. І ў той жа дзень улезлі ў буфет, які знаходзіцца ў гарадской бані. Таксама вось залезлі і на 700 тысяч рублёў вынеслі прадуктаў. Усё бралі, што папала: гарэлку, віно, цыгарэты і шакалад.
Незалежная газета «Вы і мы» з Пружанаў у сённяшнім нумары друкує артикул под назвой «У пружанскім сыры расійцы знайшлі антибіотик. Предприємство у городі найбуйнує, і припинення витворчості для жыхароў зараз складає велику проблему», повідомляє газета. На тему економічного кризису у свіжім нумері сыру і матеріалу зміщає незалежне видання «Могильовський час», повідомляє редактор Ганна Ільїна.
Статистичні звістки економіста і так само слови могильовських чиновників. І вони свідчать об тим, що саправды предприємці працюють.
Незалежный тыднёвік «Вольна глыбокая» большыню матэрыялу прысвячае культурніцкай і краязнаўчай тэматыцы. Адзін з іх – у памяць выдатнай беларускай дзяжкі замежжа Раісы Жук-Грышкевіч. Яшчэ адзін артыкул называецца: «У глыбокім на кожным агародзе можна назбіраць жменю манет часоў Рымскай імперыі». Пра змест артыкулу, прысвечанага моўнай тэматыцы, паведамляе рэдактар Уладзімір Скрабатун.
Аўтару гэтых радкоў патрапіла кніга, якая называецца «Актавая книга полоцкого магистрата 1650 года». И на какой мове написана эта книга? Она написана на белорусской мове. Ну и не лишним разом было нагадать, что сегодня документация у наших магистратах, это значит в райвыканкамах, не ведется на белорусской мове. Але коли люди, которые занимают активную громадянскую позицию и хочет отримать некую доведку с райвыканками на белорусской мове, яны, зрозуміло, и отримают и сегодня глубоким.
На гэтым тыдні Галіна Абакунчык аглядала незалежны друк. А зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны турызм Александра Лукашэнкі – 4 разы ў Маскву і пакуль ніводнага разу ў Прагу. Беларуская ўлада паміж двумя вялікаднямі – хрысціянскі баланс прэзідэнта-атэіста. Грузінскія пратэсты і малдоўскі пералік галасоў – Тбілісі і Кішынеў напярэдадні ўсходняга партнерства. Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Віталь Цыганкоў і Юры Дракахрус. Госць перадачы – кіраўнік грузінскай службы нашага радыё Давід Какабадзе. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
А зараз форум «Свабоды». Як звычайна, чытачы нашага сайту выказваюць свае меркаванні пра апошнія падзеі ў Беларусі. Заглядам форуму «Свабоды» Вольга Караткевіч і Сергей Шупа.
Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 1994 году Зянон Пазняк і Станіслаў Шушкевіч, кандыдат у прэзідэнты Беларусі на выбарах 2006 году Александр Казулін выступілі з сумесным зваротам да Еўразвязу і еўрапейскіх палітыкаў. Цытую: «Мы вітаем добрую волю Еўразвязу, накіраваную на падтрымку дэмакратычных сілаў Беларусі. Разам з тым, у сувязі з інаўгурацыйным самітам праграмы «Усходняе партнерства», які плануе правесці Еўразвяз у Празе 7 траўня гэтага году, мы мусім заявіць, што пэўная канцэптуальная неакрэсленасць гэтай добрай і взаемавыгаднай праграмы ў дачыненні да дзяржаўнай палітыкі ў Беларусі прывядзе да вельмі негатыўных вынікаў», гаворыцца ў звароце. Астатнія падрабязнасці на нашым сайце свабода.орг, а зараз некаторыя рэакцыі. Маладзён.
Не паедзе Лукашэнка ў Прагу, будзе часцей наведвацца ў Маскву. Гэта падпісантаў больш задаволіць.
Амерыканец.
Няўжо аб'ядналіся? Добрая навіна.
Сергей, Мінск.
Няхай згойсае, не запамятаваў бы толькі шайбу, шлём і міколку.
Беларуска, Мінск.
Так, пазіцыя ясная і слушная на карысць беларускага грамадства. Палітыкі на тое і палітыкі, што бачаць на 10 гадоў наперад. Жыве незалежная Беларусь.
Яўген.
Гэты зварот сведчыць аб поўным краху гэтак званай апазіцыі.
Алекс з Мінску пытаецца.
А што Мілінкевіч?
Чалекс.
Маладзец Пазняк, не адмовіўся падпісацца пад слушнай заявай нават побач з Казуліным.
Мікс, Гародня.
Уся гэтая заява чыстай вады глупства. Невядома, чаго спадарыня і спадары падпісанты хочуць, але выразна, што не добра для Беларусі. Можа, нейкіх грантавых выгодаў?
Сяржук.
То бок, добро для Беларусі – гэта запрашэнне і легалізацыя злачынцы і антынароднага рэжыму? Пэўна, добро тое не для Беларусі, а для Беларусіі.
Далучайцеся да дыскусіі на сайце свабода.орг. Ну а зараз да інфармацыі, якая таксама выклікала розгалас у чытачоў сайту «Свабоды». На наступным тыдні Лукашэнка наведае Рым і Ватыкан. Пра гэта міністр замежных спраў Італіі Франка Фратыні заявіў агенцтву Ройтэрс. Паводле ягоных слоў, Лукашэнка прыбудзе ў італьянскую сталіцу менавіта з мэтай наведання Ватыкану. Андрэй Гомель.
Прападобнымі прападобным будзеш і з нечасцівымі развраціўшыся. Часцей трэба сустракацца з веруючымі хрысціянамі, вацаркаўляцца, катэхізавацца і душа ўваскрэсне для подзвігаў. Поспехаў у гэтым рабу, спадзяюся, у перспектыве Божаму Александру.
Наш чытач Лявон.
Я ўжо нічога не разумею ў гэтым свеце. Каго яшчэ падобнага да лукавага запрашалі да Ватыкану? Нават Ярузельскага з каталіцкай Польшчы там не было. Божа, дай мне разуменне.
БР.
Апазіцыянеры, выглядае, дагэтуль не зразумелі, што іхныя гістэрыкі ў дачыненні да Лукашэнкі і абранай народам Беларусі ўладаю хвалююць выключна іх саміх. У Еўропе гэта мала каму цікава.
Ну і допіс наведніка нашага сайту, які падпісаўся ТШЛ.
Ну і дзянёк сёння Бог паслаў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
Вы на хвалях начной свабоды, неўзабаве перадача з Дмітра Бартосіка «Барды свабоды». Пасля яе выпуск навінаў. Далей экспертыза свабоды на тэму, ці паедзе Лукашэнка ў Прагу, паштовая скрынка 111 і падарожжа ў паўночны завулак Менску. На гэтым я, Ганна Соусь, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди Свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Протягиваем слухать песни могилевского автора Павла Пастухова. То, что Павел глядит у белорусскую будущую с оптимизмом, я особисто не сомневался, бо он не просто отражает славную рыцарскую историю про реконструкцию доспехов и инсценировки великих битвов. Не иначе тяжкие рыцарские латы минувшины дают немалые силы для того, как упевненно глядеть у будущую.
Я оптимистом был и менавіта оптимистом и застануся. Бо без оптимизма немагчыма глядеть в будучыню. С пессимизмом увогуле руки опустятся, и ты не будешь ничего не робить, ни это не будет у тебя никакого ожидания протягивать братьбу некую внутреннюю, внешнюю. Ты не сможешь увогуле никаких перспектив иметь. Человек, який з'являється пессимистом, у яго нема будучыні. Чалавек, у якога ёсць будучыня, і гэта аптыміст. І менавіта дзякуючы майму халерычнаму складу характара, я даволі такі інтэнсіўна работаю над тым, каб беларуская культура ішла у народ. Бо, скажам так, ну, можна безумоўна прымушаць людзей карыстацца мовай ці не карыстацца мовай. Але ж калі у чалавека ёсць унутранае пачуццё беларускай годнасці, калі у чалавека ёсць жаданне да вывучэння сваёй гістарычнай спадчыны, тады у чалавека ёсць нейкія думкі на тое, каб гэта ўсё можна было сваім аднадумцам, сваім суседзям, сваім сябрам, знаёмым, людзям, з якімі ўвогуле сустракаешся на вуліцы, нават калі проста на вуліцы сустракаешся з чалавекам і размаўляеш з ім па-беларуску, гэта ўжо стыльна, гэта клёва, гэта прыгожа, гэта, па-першае, паказвае тваю адукаванасць, перш за ўсё. І ніхто ўжо не скажа, што беларуская мова не культурная, не прыгожая мова.
Паэты нараджаюцца ў каршуме, каб іх пасля аплаквалі саборы, выгнаніку не ў спіну ветер дзьме, ён носіць краябражаны з сабою, выгнаніку не ў спіну ветер дзьме, ён носіць краябражаны з сабою, хмар вырай свісязі слязу страсце, як павас песні, што праса для цела, на саркафагу ружы ў расе. Паэту непыхлівасці з людцелай, на саркафагу ружы ў расе. Паэту непыхлівасці з людцелай, маўшы усыпальня каралёў, вякі прыціхлі над геральдыкай нямою, спытае нехта, быў які кароль, калі пісаў паэт ойчызна моя, спытае нехта, быў які кароль, калі пісаў паэт ойчызна моя. Нараджаюцца ў карчме, каб іх пасля аплаквалі саборы. Выгнаніку не ў спіну вецер дзьме, ён носіць край абражаны сабою. Выгнаніку не ў спіну вецер дзьме, ён носіць край абражаны сабою.
Шановные слухачы, калі у вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266 39 52.